Στην χάρη του Κυρίου σελίδα 26 είναι το βιβλίο της Γένεσης και το κεφάλαιο ΚΑΠΑΙΤΑ. 28 λοιπόν κεφάλαιο ΚΑΠΑΙΤΑ, 26 σελίδα στη Γένεση, δεξιά στήλη. Και προσκαλέσας ο Ισάκ τον Ιακώβ, ευλόγησεν αυτόν και παρήγγειλε προς αυτόν λέγον: δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χανάν. Σηκωθείς είπαγε εις Παδάν Αράμ, εις την οικίαν Βαθουήλ του πατρός της μητρός σου, και εκεί θεν λάβει σε αυτόν γυναίκα εκ των θυγατέρων Λάβα, του αδελφού της μητρός σου. Και ο Θεός ο παντοδύναμος σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις εις πλήθος λαών. Και να σε δώσει την ευλογία του Αβραάμ εισέ και εις το σπέρμα σου μετασέ, δια να κληρονομήσεις την γη της παρικήσεώς σου, την οποία έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ. Και εξαπέστειλε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και πήγαινε εις Παδάν Αράμ προς Λάβαν τον υιόν του Βαθουήλ του Σύρου, τον αδελφό Ρεβέκας της μητρός του Ιακώβ και του Ισάφ. Ειδών δε Ισάφ ότι ευλόγησε τον Ισαάκ τον Ιακώβ, και εξαπέστειλε αυτόν εις Παδάν Αράμ, δια να λάβει σε αυτόν γυναίκα κήθεν, και ότι ενώ ευλόγη αυτόν παρήγγειλε σε αυτόν λέγον: δεν θα ενισλάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χανάν, και ότι πήκουσε ο Ιακώβ εις τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, και πήγαινε Παδάν Αράμ, και ειδών ο Ισάκ ότι οι θυγατέρες Χανάν είναι μισητές στους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, πήγαινε ο Ισάκ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα Ισμαήλ του γιού του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Εχριδό αδελφή. Στα προηγούμενα είπαμε ότι ο Ισάφ είχε καταφρονήσει τα πρωτοτόκια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι ο Ιακώβ με έξυπνο τρόπο και κατά τη συμβουλή της μητέρας του, της Ρεβέκας, έκλεψε την ευλογία των πρωτοτοκίων από τον αδερφό του τον Ισάφ, παίρνοντας την ευλογία από τον πατέρα του τον Ισάκ, και βλέπουμε ότι για όλα αυτά ο Ισάφ, ο σαρκικός άνθρωπος, ο εκπρόσωπος των σαρκικών ανθρώπων, ένας από την αρχή των σαρκικών εθνών, έρχεται λέει να μισήσει τον αδελφό του τον Ιακώβ για ό,τι έγινε, γιατί θεώρησε ότι του έκλεψε την ευλογία, γιατί ήταν εγωιστής και δεν είχε μέσα του, να πούμε τη λέξη, λίγο συνέστηση των πραγμάτων, να καταλάβει ότι είχε καταφρονήσει κάτι όμορφο που του έδινε ο Θεός, και ο Ιακώβ απλά εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει και από τον εγωισμό του εμίσησε, λέει, τον Ιακώβ για την ευλογία αυτή, και σκεφτόταν να χωνεύσει τον αδερφό του. Ο Κάιν έκανε το ίδιο. Επειδή είδε ότι ο Θεός δικαίωνε τον Άβελ για την προσφορά του, την δίκαιη ενώπιον του Κυρίου, και το μαρτυρεί και ο ίδιος ο Κύριος Εβραίος επιστολή στο Ι' κεφάλαιο, ότι ο Άβελ ήταν δίκαιος, μίσησε τον αδερφό του και τον σκότωσε. Τον έσφαξε, λέει ο Λόγος Θεού. Έτσι και εδώ τώρα ο Ισάφ θέλει να φωνεύσει τον αδερφό του και περιμένει πότε θα πεθάνει ο πατέρας του για να κάνει αυτό το κακό. Πώς γίνεται να συμβεί αυτό σε κάποιον που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πνευματικός, θα λέγαμε, γιατί γεννήθηκε σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας του ο Ισάκ είχε επαγγελίες από τον ίδιο τον Θεό, ο παππούς του Αβραάμ επαγγελίες από τον ίδιο τον Θεό, ότι αυτή την οικογένεια θα την ευλογήσω, θα πληθύνω το σπέρμα της, θα γίνει το σπέρμα της οικογένειας αυτής ως τα άστα του ουρανού και ως η άμμος παρά το χείλο της θαλάσσης, και στους απογόνους αυτής της οικογένειας, στο γενεαλογικό δέντρο, θα δει κάποιος δια του οποίου θα ευλογήσει όλα τα έθνη της γης. Αυτά τα ήξερε ο Ισάφ, τα είχε πει ο πατέρας του. Πώς γίνεται λοιπόν ένα παιδί που έχει πάρει φανερώσεις, αποκαλύψεις, οδηγία, διδασκαλία από τον Θεό να γίνει έτσι? Αν ο άνθρωπος του Θεού αφαιθεί εκδηλός στην σάρκα και στον κόσμο και στον σατανά, τον παραλαμβάνει ο σατανάς, του καλλιεργεί τον εγωισμό, το αυξάνει το πείσμα, σκληραίνει η καρδιά, καυτηριάζεται η συνείδηση, και τότε τα βλέπει όλα δικά του. Όλα γυρνάνε γύρω από τον εαυτό του και γίνεται εγωκεντρικός και δεν καταλαβαίνει ότι αυτός θέει για το έχει συμβεί και ό,τι έχει προκαλέσει. Ο Ιακώβ από τον πόθο του και την επιθυμία του να πάρει την ευλογία από τον πατέρα του, που ήταν ευλογία ουρανού από τον Θεό, εκμεταλλευότανε κάθε ευκαιρία. Και αυτό βέβαια το οποίο έκαμε σε συνάρτηση με την μητέρα του και συνεργασία, το ότι εξαπάτησε τον αδελφό του, θα το πληρώσει στην πορεία. Αλλά ο Θεός θα τον ευλογήσει, γιατί βλέπει τον πόθο που έχει και πόσο αγαπάει τον Κύριο. Όμως ο Ισάφ έγινε εγωκεντρικός και έκανε πράγματα τα οποία ήταν πολύ περίεργα και πολύ άσχημα. Έψαξε να βρει λοιπόν, λέει, μετάνοια, αλλά δεν τη βρήκε. Και αν γυρίσουμε, αδελφοί, στην προς Εβραίους επιστολή, μισό λεπτό, και να πάμε στη 1068 σελίδα, ΙΒ κεφάλαιο 12, ΙΒ 1068 σελίδα, 12 εδάφιο, δεξιά στήλη. Συγγνώμη, 14 εδάφιο, 14. Λέει ο λόγος του Κύριου: «Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάρες του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρίας αναθίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος, καθώς ο Ισάφ ως της διαμία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρετε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων». Πόρνος και βέβυλος. Κακός άνθρωπος δηλαδή. Και όταν κατάλαβε τι έπαθε, πήγε στον πατέρα του και λέει: «Δώσ' μου και εμένα, πατέρα, ευλογία». Και άρχισε να κλαίει. Αλλά δεν μετανόησε ειλικρινά για να πάει και να παρακαλέσει τον Κύριο να το συγχωρέσει για το λάθος του και το ατόπιμά του. Απλά έκλαιγε και λέει: «Μετανοώ». Αλλά όχι από την καρδιά του στο Θεό. Μετανοώ μπροστά στον πατέρα του. Γιατί? Για να πάρει απλώς την ευλογία και να νιώσει πάλι ότι είναι ισχυρός. Και ενώ λέει ζητούσε μετάνοια, τη δική του μετάνοια, με τον δικό του τρόπο, δεν βρήκε μετάνοια και χάθηκε η ψυχή του. Καταφρονούσε τα πάντα. Ήταν, λέει, πόρνος και βέβυλος. Και θα δούμε τώρα στη συνέχεια πώς ξέπεσε, αδελφοί, ο Ισάφ από το πείσμα του και από τη σκληροκαρδία του. Έτσι λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά τα συμβάντα, προσκαλεί ο Ισαάκ, αφού μίλησε η Ρεβέκα πριν στον Ισαάκ και του είπε ότι θέλω να διώξουμε τον Ιακώβ, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα σε αυτήν την περιοχή που μένουμε. Προσκαλέσας λοιπόν, λέει ο Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και του παρέγγειλε λέγον: «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες του Χανάν, θα πας στην Παδάν Αράμ, εκεί στο σπίτι του Βαθουήλ, του πατέρα της μητέρας σου, και εκεί θα πάρεις μία γυναίκα για τον εαυτό σου από τις κόρες του Λάβαν, του αδερφού της μητέρας σου. Και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει, να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις σε πλήθος λαών». Ήξερε τώρα, γιατί είχε επαγγελίες ο Ισαάκ, ότι το σπέρμα σου θα γίνει μεγάλο, θα πολλαπλασιαστεί. Ξέρει λοιπόν τώρα ότι αφού έχει πάρει την ευλογία ο Ιακώβ, εφόσον θα μείνει, εκεί έρχεται η ευλογία. Εκεί θα είναι πια η κεφαλή της γενιάς και οι συνεχιστές των οικογενειών. Και του λέει ο Θεός ο Παντοδύναμος να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει, να σε πληθύνει και να γίνει σε πλήθος λαών. Και όταν γεννιόντουσαν τα δύο παιδιά, ο Ισάφ και ο Ιακώβ, είχε μιλήσει ο Κύριος και είχε πει στη Ρεβέκα ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Το ήξεραν αυτό ότι ήταν το προφητικό πνεύμα που είχε μιλήσει και ο λόγος του Θεού, και είχε καταλάβει πια ο Ισάκ τι θα γινότανε. Παρότι ήταν δευτερότοκος, όλα περάσανε εκεί. Πήγαινε τώρα και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και παρότι ο Ισάκ ήταν ο πρωτότοκος και του άρεσε εξαιτίας του συναισθήματός του αυτό το οποίο έκαμε ο Ισάκ στη ζωή του, ο Ισάκ το επικροτούσε και τον δεχότανε, ήταν κυνηγός του, πήγαινε κυνήγια και ευχαριστιότανε. Τώρα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει τελικά ολοκληρωτικά ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Δεν συμφέρει να μείνει εκεί ο Ιακώβ, θα υπάρξει πρόβλημα. Να πάει εκεί λοιπόν για να τον ευλογήσει ο Θεός, και να πάρει κάποια κοπέλα από τη συγγένεια και να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ σε σένα και στο σπέρμα σου για να κληρονομήσει τη γη της παρικής Θεός σου την οποία έδωκε ο Θεός τον Αβραάμ. Το ξέρει τώρα και όλα θα πάνε εκεί. Του λέει να κληρονομήσεις αυτή τη γη την οποία έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ, την υποσχέθηκε σε μένα και τώρα θα ανήκει σε σένα, όχι στον Ισάκ. Έχει καταλάβει ακριβώς λοιπόν ο Ισάκ. Δεν πάει αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Μπορεί το συνέστημά του κάποια στιγμή να τον παρέσει όσον αφορά την προσωπικότητα του Ισάκ στο παρελθόν. Τώρα όμως έρχεται ο Θεός να του φανερώσει την αλήθεια και τι πρέπει να γίνει. Και έρχεται όλη η ευλογία από το στόμα του να περάσει πάνω στον Ιακώβ το δευτερότοκο. Στη ζωή μας αδελφοί, από συναισθηματισμό όντως μπορεί να παρασυρθούμε και να δούμε πράγματα με το δικό μας το σκεπτικό, με το δικό μας συνέστημα και με τη δική μας λογική, τα οποία ίσως δεν είναι πρέποντα και δεν είναι καθώς θέλει ο Θεός, και επειδή δεν έχουμε αφήσει τον Κύριο να μας αποκαλυφθεί και να μας φανερώσει ακριβώς τι θέλει, να κινούμαστε με τη λογική μας προς κάποια κατεύθυνση νομίζοντας ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά λέει ο Κύριος στο Σαμουήλ όταν τον έστειλε να εκλέξει τον Δαβίδε, και επειδή με μια ορθή λογική βλέπει τον ένα γιο, τον πρωτότοκο του Ιεσέ, ο Σαμουήλ, ψηλός, ρωμαλαίος, δυνατός, πολεμιστής, αυτός είναι ο βασιλιάς. Δεν είναι αυτός, του λέει ο Κύριος. Έρχεται το δευτερότοκος, το ίδιο και αυτός, θεωρητικός, ωραίος, δεν είναι αυτός. Δεν βλέπει, λέει, ο άνθρωπος όπως ο Θεός, του είπε ο Κύριος εκεί του Σαμουήλ, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά και ο άνθρωπος το φαινόμενο. Δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει εδώ ο Ισαάκ τι συνέβαινε με τον Ισάφ, ότι ο άνθρωπος ήταν σαρκικός και δεν τον ενδιέφερε τίποτε πνευματικό. Ήρθε η ώρα όμως που το κατάλαβε, όπως και ο Σαμουήλ το κατάλαβε όταν του είπε ο Θεός, αυτός είναι ο μικρός ο τσοπάνης που θα βασιλεύσει, γιατί ξέρω την καρδιά του ότι είναι ευθεία. Βρήκα άνδρα Δαβίδ, λέει, τον γιο του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θέλει κάνει πάντα τα θελήματά μου. Τον είχε προγνωρίσει ο Κύριος τον Δαβίδ, γιατί διάβαζε την καρδιά του και τις σκέψεις του και έβλεπε τα έργα του όσο καιρό ήταν μικρός και επίμενε τα προβατάκια του πατέρα του. Έτσι και εδώ λοιπόν οδηγείται η κατάσταση στον Ιακώβ. Μιλώντας λοιπόν με λόγια ευλογίας, εξαπέστειλε στο 5 ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ ξεκίνησε να πάει στην Παδάν Αράμ, στο Λάβαν, το γιο του Φαδουήλ του Σύρου, τον αδερφό της Ρεβέκας, της μητέρας του Ιακώβ και του Ισάφ. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν Σύριοι, από τη σημερινή Συρία που καταστράφηκε. Από εκεί κατάγονταν. Ο Αβραάμ ήταν Σύριος και ο Ισαάκ απόγονος Συρίων και ο Ιακώβ. Και αυτή η συγγένεια που έμενε κοντά στην Χαράν και στην Παδάν Αράμ, οι οποίοι κάποτε βρίσκονταν στην Ουρ, από εκεί που βγήκε ο Αβραάμ, ήταν Σύριοι απόγονοι από την γενιά του Σιμ, γιατί οι άλλοι δύο ήταν ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Από τη γενιά του Σιμ απόγονοι, είχαν φύγει από τα μέρη εκεί όταν βγήκαν από την Κιβωτό και πολλαπλασιαστήκαν τα τρία παιδιά του Νόε και πήγανε προς τα νότια, προς την Ουρ. Η Ουρ είναι στον Περσικό κόλπο, αν δούμε σήμερα. Εκεί ήταν η Ουρ. Εκεί είχαν πάει λοιπόν Σύριοι στη γενιά και μετά περπατούσαν κτηνοτρόφοι, όντες, νομάδες, πηγαίναν από εδώ και από εκεί. Αλλά ο Αβραάμ ξεχώρισε και ακολούθησε αυτή την πορεία που του είπε ο Κύριος. Θα πας λοιπόν στον παππού το Σύριο και εκεί από το θείο σου θα πάρεις μία από τις κόρες της οικογένειας. Ήξερε ο Ισαάκ από τη Ρεβέκα ότι η ευλογία του Θεού θα ερχότανε αν δεν θα παίρνανε μια ειδωλολάτρησα. Και ο Αβραάμ ο πατέρας του τι είχε πει στον Ελιέζερ τον υπηρέτη, θα πας στην γη των πατέρων μου και θα πάρεις μια κοπέλα που ήταν η Ρεβέκα και θα τη φέρεις στο γιο μου, αν θέλει να έρθει καλός. Το γιο μου όμως θα του δώσεις γυναίκα η οποία θα είναι από την συγγένειά μας. Δεν θέλω να πάρει από εδώ. Δεν θέλω να πάρει μια εθνική, θα λέγαμε. Δεν θέλω να πάρει μια γυναίκα έξω από την εκκλησία. Και αυτό ακολουθεί τώρα και ο Ιακώβ. Βλέπει ότι ο Ισάδα έχει παρεκκλίνει. Παντρεύεται τη μία Χαναναία, παντρεύεται την άλλη Χαναναία. Σου λέει τα παιδιά μου δεν θα πάνε καλά με τα είδωλα. Εμείς γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Άρα λοιπόν προστατεύει την οικογένειά του να μείνει πιστή στο θέλημα του Κυρίου. Και τον έστειλε. Κοιτάξτε όμως, αδελφοί, τώρα τι λέει στο 6 για τον Ισάφε. Τι σημαίνει πείσμα σε έναν σαρκικό άνθρωπο. Ειδών ο Ισάφ ότι ευλόγησε ο Ισάκ τον Ιακώβ και τον εξαπέστειλε αυτόν στην Παδάν Αράμ για να λάβει, λέει, γυναίκα από εκεί, και ότι ενώ ευλόγη αυτόν του παρήγγειλε μην πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της γης Χαναάν, τι κάνει. Και ότι υπήκουσε ο Ιακώβ στον πατέρα του και τη μητέρα του και πήγε στην Παδάν Αράμ. Ειδών λοιπόν ο Ισάκ ότι οι θυγατέρες είναι μισητές της γης Χαναάν στα μάτια του πατέρα του Ισάκ, πήγε στον Ισμαήλ, τον άλλο γιο από την Άγαρ του Αβραάμ, του παππού του, και εκτός των άλλων γυναικών των Χανανίτισων που έλαβε, πήρε γυναίκα, λέει, την Μαελεθ, την θυγατέρα του Ισμαήλ που ήταν γιος του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ, γιου του Ισμαήλ. Α, λέει, στο μυαλό του ο άνθρωπος, ο Ισάφ. Υπάκουος ο Ιακώβ, ο αδελφός μου, τον στείλανε και θα πάει να πάρει από εκεί γυναίκα. Και δεν αρέσουν οι Χανανίτισες, τις μισούν, δεν τις θέλουν. Α, έτσι κάνουν αυτοί μεταξύ τους, και μένα με βάλαν στο περιθώριο και δεν με υπολογίζουν, λέει το μυαλό του. Τι θα κάνω, μία και δύο, πήγε εκεί στον Ισμαήλ και του ζήτησε την κόρη, την εγγονή, την κόρη του. Για να πει, θα λέγαμε σήμερα, με μια στο μάτι του πατέρα του και της μητέρας του. Να τους προσβάλλει, να τους θλίψει, να τους στεναχωρήσει, να τους πικράνει. Δηλαδή, έρχεται κάποιος χριστιανός σήμερα και ορθά λέει στο παιδί του, παιδί μου, η ζωή είναι δικιά σου, κάνε ό,τι θέλεις. Γνώρισες τον Κύριο, σε αγάπησε ο Ιησούς Χριστός, πέθανε για σένα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο αφού αναγεννήθηκες, περπατάς μέσα στην εκκλησία, ήθελε να ακολουθήσει την πορεία του Κυρίου, ρίξε τα μάτια σου γύρω, πολλές θυγατέρες έχει η εκκλησία του Χριστού, πάρε μία κοπέλα να κάνεις ένα σπίτι πνευματικό. Θα λέγαμε, ήταν μια συμβουλή ενός ανθρώπου του Θεού σήμερα. Αλλά επειδή νιώθει αυτό το παιδί ότι είναι αδικημένο στη ζωή αυτή από τους γονείς του, μη μπορώντας να διακρίνει τα λάθη που έχει κάνει ο ίδιος τον εαυτό του και ενώπιον του Θεού, λέει, όχι, εγώ, λέει, θα τους μπω στο μάτι, θα κάνω αυτό που θέλω. Και πάει έξω και βρίσκει μία από τον κόσμο, όποια να είναι. Όποια να είναι. Του άρεσε, την είδε όμορφη, δεν τον ενδιαφέρει το ποιόν της, θα λέγαμε. Δεν κατακρίνουμε τους κοσμικούς ανθρώπους, ούτε τις κοπέλες του κόσμου. Ο κάθε ένας ακολουθεί την πορεία του. Κατακρίνουμε την πράξη ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος δεν θέλει να διακρίνει επίτηδες. Και δουλεύει μέσα του το σαρκικό πνεύμα. Και πάει και παίρνει την κοπέλα για να κάνει σπίτι. Μπορεί να κάνει σπίτι πνευματικό. Μπορεί, λέει, να συνυπάρξει ο Ιησούς με τον άνθρωπο του κόσμου, με το πνεύμα του κόσμου. Μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ σαρκικού και πνευματικού ανθρώπου. Μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να πάει ευλογία στη ζωή του όταν θα έρθει ομοζυγία, αφού έχουμε διαφορετικούς δρόμους. Όμως, λέει, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Και έρχονται τα αποτελέσματα, Έτσι και εδώ η Ισάφ έκανε όπως ήθελε. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι διαπιστώνοντας ότι ο πατέρας του ευλογεί τον αδερφό του, ότι ο Ιακώβ υπακούει στον πατέρα του, και ότι υπήκουσε, λέει, στο 7 τον πατέρα του και τη μητέρα του, και πήγε εκεί, και βλέποντας ότι δεν θέλουν γυναίκες από τον κόσμο, θα λέγαμε, χανανίτισες, πάει και το κάνει επίτηδες. Πώς αυτός ο άνθρωπος να μπει στην καρδιά του Χριστού, θα λέγαμε σήμερα. Πώς αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να πάρει ευλογία από τα χέρια του Θεού, αφού πάει κόντρα στο πνεύμα του Κυρίου ουσιαστικά, Και μάλιστα στον Αβδίου τον προφήτη λέει ο Κύριος, εγώ το όρος του Ισάφ, δηλαδή όλη τη βασιλεία του, όλους τους απογόνους του, όλους τους αρχικούς ανθρώπους θα τους κατακόψω, θα τους εξαφανίσω, θα τους καταστρέψω αυτό το πνεύμα. Γιατί όλοι είναι πεισματάριδες, υπερήφανοι. Γι' αυτό λέει στην αρχή της προφητείας του Αβδίου, και αν ανέβεις, λέει, πάνω στα άστρα, και αν νομίζεις ότι εκεί θα έχεις υπεροχή και θα βλέπεις αφιψηλού τα πάντα και θα κυριαρχήσεις όλους που είναι από κάτω σου, εγώ και εκεί, λέει, θα κατέβω, θα ανέβω να σε καταβιβάσω όπου και αν μετεωρίζεσαι. Αυτό είπε ο Κύριος. Γιατί οι απόγονοι του Ισάφ στα μέλλον πηγαίνανε και κάνανε το βασιλείο του σε ορεινά μέρη και μένανε σε κάποιες σπηλιές και δημιουργούσαν πολιτείες πέτρινες μέσα σε ορεινά σημεία της περιοχής Σιήρ, Και έκαναν επιδρομές και πήγαιναν στα βουνά και κρύβονταν και τους πλησίαζε καθένας. Και λέγανε εμείς είμαστε ανίκητοι. Και έρχεται η προφητεία να πει αυτά τα λόγια. Αλλά η προφητεία έχει επέκταση. Για τον κάθε σαρκικό άνθρωπο, για τον κάθε απόγονο του Ισάφ πνευματικά, που θα νομίσει ότι υπερέχει. Και αυτή η προφητεία τελικά φτάνει στον σαρκικό αντίχριστο, ο οποίος θα μπορεί να πει, εγώ μπορώ να φτάσω στα ύψη του ουρανού, να ρίξω φωτιά να κάψω τους πάντες, να έχω υπεροχή, να κυριαρχήσω παντού, και αν φτάσεις εκεί, λέει ο Κύριος, σαρκικοί άνθρωποι, εγώ εκεί που έχεις ανέβει να μετεωριστείς, θα σε καταβιβάσω. Αυτό είναι το τέλος των ανθρώπων οι οποίοι είναι κατά το πνεύμα απόγονοι του Ισάφ. Έτσι λοιπόν έρχεται στο Μαλαχία στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου να πει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, τον Ιακώβ τον αγάπησα, τον Ισάφ όμως τον μίσησα. Μισεί ο Θεός άνθρωπο? Τώρα στην περίοδο της Χάριτος ο Θεός αγαπάει τους πάντες. Την εποχή του νόμου, όποιος ήταν αντιδραστικός και πήγαινε κόντρα στον Κύριο, ο Κύριος δεν ήθελε να τον βλέπει. Τον απεχθανότανε. Δεν είναι ότι μισώ με την έννοια ότι έχω κακία να τον καταστρέψω, αλλά τον βάζω στην άκρη και τον απεχθάνομαι. Δεν θέλω να τον νιώθω ότι υπάρχει. Γιατί είναι κακός αυτός. Ενώ εγώ τον αγαπάω, αυτός με απεχθάνεται. Και εγώ λέω, Θεός, τον απεχθάνομαι. Όποιον όμως με πλησιάζει, τον αγαπάω πολύ. Και του το δείχνω. Γι' αυτό φωνάζει Δανιήλ, σφόδρα αγαπητέ. Πώς το λέει? Γιατί ο Δανιήλ έκαμε κατά πάντα το θέλημα του Κυρίου. Και έρθει το Θεό να τον αποκαλέσει σφόδρα αγαπητό. Και εδώ ο Ιακώβ είναι πολύ αγαπητός. Και έτσι λοιπόν, κάνοντας όλα αυτά ο Ισάφ αδελφοί και βλέποντας την ιστορία του, ενώ έζησε πολύ καλά, και θα διαβάσουμε την γενεολογία του στη συνέχεια κάποια στιγμή, πολύ καλά στη ζωή αυτή, τον άφησε ο Θεός να ζήσει καλά. Του δώσε 12 παιδιά και δημιούργησε 12 φυλές. Την ημέρα της κρίσης θα του πει Ισάφ, έλα να σου πω κάτι. Το έχουμε πει και άλλες φορές αδελφοί, αλλά χρειάζεται ίσως να το επαναλαμβάνουμε για να εμπεδώνουμε ορισμένα πράγματα. Εγώ σε είχα προσδιορίσει να είσαι ο πρωτότοκος και να πάρεις την ευλογία και εσύ καταφρόνεις τα πρωτοτόκια και εμένα. Σου απέδειξα όμως εν ζωή ότι σου έδωσα 12 παιδιά και 12 φυλές και σε έκανα σε ένα μεγάλο έθνος. Αυτό που έγινε και το Ισραήλ. Αυτό που έδωσα και στον αδερφό σου τον Ιακώβ. Και από αυτό το έθνος έφερα τον Μεσσία εδώ στη γη να σώσει το ανθρώπινο γένος. Εσύ θα έχεις λάβει την ευλογία του αδερφού σου. Εσύ θα ήσουν μέσα στο γενεαλογικό δέντρο που θα παίρναγε ευλογία για να δει το σπέρμα, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, και εσύ θα απολάμβανες τα πάντα για τη βασιλεία των ουρανών. Και ο Ιακώβ απλά θα έπαιρνε μια ευλογία γιατί αγαπούσε τον Κύριο, αλλά ήταν δευτερότοκος. Όμως αυτά τα οποία εσύ καταφρόνησες, εγώ σου τα έδωσα εν ζωή. Να τα. Έθνη, γυναίκες, φίδες, απόλαυσες πλούτη, θα το δούμε στην πορεία. Είσαι πάρα πολλά υπάρχοντα. Τι στερήθηκες? Τίποτα. Στερήθηκες όμως τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί με απεχθανώσουν, με μίσεις και έκαμες. Είχες ανυπακοή στον πατέρα σου, στη μητέρα σου και σε όλο το πνεύμα το οποίο οι άνθρωποι δικοί μου καλλιεργούσαν στο όνομά μου. Άρα λοιπόν για μένα είσαι ένα μισητός. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και ο Ισάφ εκείνη την ημέρα, αδελφοί, θα κατεβάσει το κεφάλι από δεξιά τα πρόβατα και από αριστερά λέει τα ερήφια. Εκεί θα είναι μια πόρτα λοιπόν που έχει μια κατρακύλα σου στο βάραθρο της αδύσου. Κατευθείαν στην κόλαση. Γι' αυτό λέει ο λόγος του, εγώ τον εμίσησα. Γιατί στάθηκε έτσι? Και τι μας διαβάσαμε στην προς Εβραίους επιστολή? Να προσέχουμε, λέει, να έχουμε ειρήνη με τα πάντων. Να το κρατήσουμε αυτό, αδελφοί, στην καρδιά μας. Να έχουμε ειρήνη με τα πάντων. Να προσέξουμε, λέει, μη βγει πικρία μέσα μας και ριζώσει. Όχι απλώς να έχω μια πικρία. Μπορεί να έχω μια πικρία από στιγμή γιατί κάτι μου έγινε και δεν το δέχτηκα καλά. Θα πάω στον Κύριο, προσευχηθώ, θα το αποβάλω. Μη ριζώσει, λέει, έχει ρίζα. Και αυτή αυξηθεί και διατάφτει, συγκεκριμένες λέξεις. Μολυνθούν πολύ. Αρχίζει το στόμα μου να ξεβράζει την πικρία μου και αρχίζω να σπέρνω και γίνω υπόλογος της κατάστασης της κακής, της πνευματικής και των άλλων. Και θα πληρώσω για τον εαυτό μου και για τους άλλους εκείνη την ημέρα. Όταν ο Κύριος θα μου ζητήσει λόγο. Να προσέξει, λέει. Να μην είναι κάποιος λεπόρνος ή βέβυλος σαν τον Ισάφ, ο οποίος καταφρόνησε τα πρωτοτόκια Και προσπαθώντα να βρει μετάνοια με τον δικό του τρόπο, δεν τη βρήκε. Και ας έκλαιγε. Έκλαιγε. Πατέρα, και εγώ θέλω λίγη ευλογία. Πατέρα, σε παρακαλώ, δώσ' μου ευλογία. Δεν πήγε να πει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, και εγώ θέλω λίγο ευλογία, πράξα λάθος, όπως ο Ιούδας, ε. Δεν πήγε στον Κύριο τον Ιησού να πει, Ιησού, συγχώρεσέ με, αλλά πού πήγε. Πετάει τα αργύρια μπροστά στους αρχιερείς, λέει, σας παρέδωσα αίμα αθώο. Εμείς, λέει, τι μας ενδιαφέρει. Εσύ να το δεις, λέει. Το πρόβλημα είναι δικό σου. Γυρνάει και του λέει, ε. Ο αρχιερέας. Και μετά τι να κάνει. Δεν είχε επιλογή. Είχε μπει ο Σατανάς μέσα του. Απ' την άποψη από το δείπνο, το λέει χαρακτηριστικά ο λόγος Θεού, και εισελθόν ο Σατανάς μέσα του. Και τον κουμάνταρε μετά, ε. Τον έκανε ό,τι ήθελε. Φεύγει από εκεί, από το συνέδριο, που μίλησε με τους αρχιερείς, ο Ιούδας, τα έχει χαμένα. Είναι σαν τρελαμένος. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τι έκανα, τι ήταν αυτό που έκανα. Έπαθε αλαφροσύνη. Και κάποια στιγμή του ρίχνει μια εισήγηση, ε. Πήγαινε να κρεμαστείς για να γλιτώσεις. Και τελείωσε. Και ήρθε το αποτέλεσμα. Κρεμάστηκε και έπεσε κάτω, λέει, μετά αφού κόπηκε το σκηνί, και σκίστηκε και σχήθηκαν και τα εντόστια του. Ένας εκτρός παρανοϊκός θάνατος. Αποτέλεσμα της πράξης. Γιατί καταφρόνησε τα πνευματικά πρωτοτόκια. Και είπε ο Πέτρος στο πρώτο κεφάλαιο πράξης στους μαθητές, πρέπει να βρούμε κάποιον να αναλάβει την επισκοπή την οποία έχασε ο Ιούδας. Ξέπεσε εξ αυτής, λέει. Του είχε δώσει επισκοπή ο Κύριος. Τον έκανε Απόστολο. Θα ήταν ένας από τα 12 θεμέλια με τα οποία ο Κύριος θεμελίωσε την Άνω Ιερουσαλήμ. Στην Αποκάλυψη λέει, η πόλη η Άνω Ιερουσαλήμ έχει 12 θεμέλια, 3 σε κάθε πλευρά, και εκεί είναι γραμμένα τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Ένα όνομα εξ αυτού ήταν Ιούδας ο Ισκαριώτης. Και καταφρονώντας την κλίση και τα πρωτοτόκια και το θυσία του Χριστού, έχασε τη θέση του. Και την πήρε μετά ο Ματθίας. Πρόσεξε, λέει, μη λάβει μη δεις το στέφανό σου. Έτσι δεν λέει στην Εκκλησία, της Αποκάλυψη. Πρόσεξε, μη λάβει. Μπορεί να έρθει ένας, ναι, μπορεί, φαίνεται. Μα δεν σβήνει, λέει, μια διδασκαλία. Δεν σβήνει το βιβλίο, λέει, το βιβλίο της ζωής, το όνομα. Σωτηρία δεν χάνεται ποτέ. Άπαξ ζωής, για πάντα όλα καλά. Δεν γίνεται έτσι. Σβήνει. Πώς δεν σβήνει. Ο Ιούδας δεν έσβησε. Ο Ισάφ δεν έσβησε. Άνθρωποι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής ήταν τα ονόματά τους. Σβήνει. Οι πράξεις μου κάνουν τον Κύριο να με καταφρονήσει. Ο Δημάς με εγκατέλειψε, λέει, αγαπήσε τον παράτα κόσμο. Στράβηκε προς το πίσω. Αν ο Δημάς δεν μετανόησε, παραδείγματος χάρη, αλλά όπως ομολογεί ο Κύριος μέσα στο λόγο του Παύλος, ζήστηκε το όνομά του. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι επικίνδυνα εάν δεν ακολουθούμε το πνεύμα του Κυρίου, αδελφοί. Όμως το θέμα της πικρίας, θα σταθούμε λίγο εκεί, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ο χριστιανός να επιτρέπει στον εαυτό του, μέσα στην καρδιά του, να δουλεύει η πικρία. Οι συμβουλές που μας έδωσε ο Κύριος και η διδασκαλία λένε, αν κάτι έχει ο αδελφός σου εναντίον σου και το ξέρεις, πήγαινε πιάστον και μίλησε του, να μιλήσετε μεταξύ και να τα βρείτε. Αν φταίει και δεν το κατανοεί, πήγαινε στο πρεσβυτέριο, λέει, μεταξύ δύο ή τριών αδελφών, και μίλησε. Και αν δεν το δεχτεί, πήγαινε σε όλη την εκκλησία να βρει η δικαιοσύνη του Θεού. Μην τα αφήσει όμως, γιατί αν τα αφήσει θα καλλιεργηθεί το κακό. Και μετά θα αρχίσει να ξεβράζει η καρδιά. Και από τους περισσεύματος της καρδίας γαλεί το στόμα. Και τι θα γίνει. Τηλέφωνο. Έλα να σου πω τι έγινε. Ο άλλος. Τηλέφωνο. Έλα να σου πω τι έκαμε. Ο τρίτος. Τηλέφωνο. Έλα να σου πω τι μου είπαν οι άλλοι δύο. Και το σπασμένο τηλέφωνο φτάνει στο τέλος να λέμε, η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Χάνεται στην πορεία η κατάσταση. Και αρχίζουν οι καρδίες και μοιράζονται. Και έρχεται στην εκκλησία διχοστασία και διχόνοια. Οι μένες στηρίζουν τον ένα και οι άλλοι τον άλλον. Και αυτά ξεκινήσαν από δύο ανθρώπους ή από έναν άνθρωπο. Και μολύνθηκε το εκκλησίασμα. Και εγώ είμαι υπόλογος. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται να το προσέξουμε. Δεν θέλω να ακούω, αδελφέ μου. Αν υπάρχει τρόπος να τα βρούμε, να τα βρούμε με τη δικαιοσύνη του λόγου του Θεού. Τον μικρότερο, λέει, ανάμεσά σας, να τον βάλετε να δικάζει τις υποθέσεις σας, τις δικές σας. Τον μικρότερο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αν δεν είστε άξιοι, λέει, να δικάζετε τους κορυφαίους τις υποθέσεις μεταξύ σας, τότε πώς θα κρίνετε, λέει, ακόμα και τους αγγέλους που προορίζεστε να κάνετε, να γίνετε κριτές και δικαστές στο μέλλοντα καιρό. Εάν λοιπόν δεν έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ισορροπία δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, τότε ουέ και αλίμονο, αδέρφοι, ουέ και αλίμονο. Κινδυνεύει η ψυχή μας αν αφήνουμε να καλλιεργούνται πράγματα. Δεν θέλω να ακούσω. Και δίκιο να έχει. Δεν χρειάζεται να πω ότι έχεις δίκιο 100%, γιατί θα φουσκώσει η καρδιά του δικαίου, θα υπερηφανευτεί και θα πάθει και αυτό ζημιά, τη δικαιοσύνη του. Θα αρχίσει να λέει, είδες, το λένε όλοι, έχω δίκιο. Και έχει δίκιο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να συγκρατήσει την καρδιά του, θα έρθει σε έπαρση και θα γίνει χειρότερα. Ακούς και θα νιώθει υπεροχή. Πάλι κακό θα γίνει. Ενώ, αδερφοί, η ισορροπία που θέλει ο Κύριος είναι να τιμά ο ένας τον άλλον, το συγγνώμη να βγαίνει καρδίας, η αγάπη να είναι πλήρη στην καρδιά και να έρχονται καλά αποτελέσματα. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει, τον αφήνω στο περιθώριο. Δεν έχω πολλή κοινωνία μαζί του, να μην με ενοχλεί, να με πειράζει, και ακολουθώ την πορεία που θέλει ο Κύριος, αρκεί να μένω μέσα στο λόγο όπως θέλει ο Χριστός. Αν ο Ισαύ τα είχε βρει με τον Ιακώβ, τον αδερφό του, όλα θα ήταν πολύ καλά πράγματα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά το πείσμα του, που φάνηκε από τα εδάφια που διαβάσαμε το 6 μέχρι το 9, τον οδήγησε να πάει στην απώλεια. Να συνεχίσουμε λοιπόν από το 10, αδελφοί. Και εξήλθε ο Ιακώβ από Βίρσαβε και πήγε εις Χαράν και έφτασε εις την Ατόπον και διανυκτέρευσε εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος. Και έλαβε εκ των λίθων του τόπου και έδεσε προς κεφάλαιον αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και είδε ύπνιο, και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη στη γη, τη οποία η κορυφή έφτανε στον ουρανό, και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Και ειδού ο Κύριος ίσταται επάνωθεν αυτής και είπε: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ, τη γη επί της οποίας κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως διάμος της γης, και θέλει σε εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολή και προς βορρά και προς νότον, και θέλω σε ευλογηθεί εν εσύ και εν το σπέρματί σου πάσε εφυλέ της γης. Κι ιδού εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε διαφυλάτη πανταχού που ανυπάγεις, και θέλω σε επαναφέρει στη γη ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει, έως σου κάμω όσα ελάλησα προς ε. Και εξεγερδίζει ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού, είπε: Βέβαια ο Κύριος είναι το τόπο τούτο, και εγώ δεν εξευρών. Και φοβήθηκε, είπε: Πόσο φοβερός είναι ο τόπος ούτως. Δεν είναι τούτο η μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, φεύγει ο Ιακώβ και ξεκινάει να πάει στη Χαράν, βόρεια. 1200 περίπου χιλιόμετρα θα περπατούσε βόρεια, από εκεί που ήταν. Δηλαδή, δύο φορές να πάω Θεσσαλονίκη και να γυρίσω με τα πόδια. Αυτή την απόσταση θα διένει μόνος του. Σε μια εποχή με ληστές, με ένα πνεύμα που επικρατούσε κακό σε όλη τη γη, με το μαχαίρι ζωσμένο ο καθένας πάνω του για να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, η φόνη ήταν ένα τίποτα για πλάκα, για αστείο, σε μια περίοδο άσχημη. Και ξεκίνησε αυτό το παιδί κάτω από τη συμβουλή του πατέρα του και της μητέρας του, σε μια νεαρή ηλικία, να πάει εκεί που του είπανε για να δει καλύτερες, θα λέγαμε, μέρες. Βέβαια δεν είδε πολύ καλύτερες μέρες, γιατί είπαμε ότι αυτό που έκαμε, ότι εξαπάτησε τον Ισαφ, έφερε και τα επόμενα. Τον μίσησε ο Ισαφ, έπρεπε να φύγει από το σπίτι από τον πατέρα του και τη μητέρα του, και ήρθε η ιστορία να μας πει τις γραφείς εδώ πέρα ότι ο Ιακώβ πέρασε άσχημα στην πορεία, όπως θα δούμε, γιατί θα λέγαμε ήταν το τίμημα της κατάστασης. Παρόλα αυτά όμως έμεινε κοντά με τον Κύριο, γιατί αγάπησε τον Κύριο. Ο Κύριος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του είχε αποκαλυφθεί πολύ, γνώριζε τον Θεό, τον αγαπούσε, όπως είχε μιλήσει ο πατέρας του Ισαάκ και η μητέρα του Ρεβέκα, είχε τις εμπειρίες, ήξερε τη γραφή από την αρχή, τα πάντα ήξερε για τον Αβραάμ, για τον Νόε, για τον Αδάμ, όλοι ο ένας με τον άλλον, οι γενιές, οι παππούδες μετέφεραν τα νέα της ύπαρξης του ανθρώπου. Ήξερε τα πάντα. Και αυτός ήταν ο λόγος που πίστευε στο Θεό, τόσο ακλόνητα. Όμως, σε αυτό το ταξίδι της μοναξιάς και της στεναχώριας, γιατί τώρα τον αφήνει στο σπίτι σου, τώρα, σήμερα, φεύγει ένα παιδί από το σπίτι του, για κάποιους λόγους. Και δεν πάει να μείνει πολύ μακριά, στη διπλανή χώρα, που με το αεροπλάνο σε 2 ώρες, ας πούμε, είσαι εδώ. Και έπρεπε να φύγει για την ανάγκη. Δεν νιώθει ευχάριστα, νιώθει στενάχωρα. Νιώθει μοναξιά. Πάει σε ένα μέρος που είναι άγνωστο για αυτόν. Πόσο μάλλον τώρα ένας νεαρός να κάνει τόσα χιλιόμετρα για να πάει να κατοικήσει κάπου αλλού μακριά από το σπίτι του. Στη στεναχώρια του λοιπόν αυτή, και αφού περπατάει για τη χαρά, φτάνει σε κάποιο τόπο, διανυκτερεύει γιατί είχε δύσει ο ήλιος, πήρε μια πέτρα εκεί, την έβαλε για προσκεφάλι να κοιμηθεί. Και την ώρα που πέφτει, βλέπει ένα όνειρο. Μια σκάλα που στηριζόταν κάτω στη γη, η κορφή του πλατήσκαλο έφτανε στον ουρανό. Και σε αυτή τη σκάλα πάνω ανεποκατέβαιναν οι άγγελοι του Θεού. Και το βλέπει αυτό σε όνειρο. Και πάνω στο πλατήσκαλο στέκεται ο Κύριος και λέει: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, του πατέρα σου, ο Θεός του Ισαάκ, και σου λέω ότι αυτή τη γη στην οποία κοιμάσαι θα τη δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου». Οι επαγγελίες ήταν στον Αβραάμ. Περάσε τον πατέρα του, τον Ισαάκ. Του είπε ο Ισαάκ ότι είχε δώσει ο Θεός επαγγελίες στον παππού. Και οι επαγγελίες περνάνε τώρα σε σένα, το διαβάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Αλλά τώρα έρχεται και ο ίδιος ο Θεός να του το επιβεβαιώσει. Έρχεται ο ίδιος ο Κύριος αυτοπροσώπος να του το επιβεβαιώσει και να τον ενισχύσει. Και όταν παίρνει μια τέτοια επαγγελία από το στόμα του ίδιου του Θεού, γιατί καλές είναι οι επαγγελίες και τα λόγια των ανθρώπων, μου δίνουν θάρρος και παρηγοριά. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί αυτό λίγο να ξεφτύσει μέσα μου, να λιγοπιστήσω. Και την ώρα της αδυναμίας και της στεναχώριας να πέσω και να τα χάσω. Όταν όμως έχω λόγο Θεού, ό,τι και να γίνει αυτό θα με συνοδεύει. Και έρχεται εδώ ο Κύριος ο ίδιος να του μιλήσει και να του επιβεβαιώσει αυτά τα οποία του είχαν πει οι πατέρες του. Και του είπε: «Αυτή τη γη, την οποία είχα πει θα την πάρει ο Αβραάμ και ο πατέρας σου, στη δίνω και σένα. Στο επιβεβαιώνω». Αυτό λοιπόν το μελλοντικό σχέδιο είναι αυτό το οποίο θα του δώσει θάρρος του Ιακώβ. Γιατί αφού μου χαρίζει τη γη κληρονομιά και από μένα θα έρθουν και παιδιά, άρα εγώ θα επερπατάω ασφαλής, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Δεν θα με σκοτώσουν τώρα, δεν θα με σκοτώσουν αύριο, δεν θα πάθω κάτι κακό. Υπάρχει μέλλον το οποίο προσκιαγραφείται και εγώ είμαι μέτοχος αυτού του μέλλοντος. Αυτό λοιπόν με ενισχύει. Θα έρθει ο Κύριος και θα σου πει: «Ιέ μου ή θυγατέρα μου, εκείνο τον καιρό εγώ θα κάνω αυτό». Θα κάνω αυτό. Σημαίνει ότι θα έρθει αυτός ο καιρός. Και περιμένω εκείνο τον καιρό. Στο διάστημα μέχρι εκείνη την ημέρα μπορεί να μου συμβούν διάφορα γεγονότα στη ζωή μου. Αλλά όμως επειδή ξέρω θα φτάσω εκείνη την ημέρα, γιατί έχει πει ο Κύριος, ό,τι και να συμβεί εγώ δεν θα πάθω τίποτα. Μπορεί να πάθω κάποια πράγματα. Αλλά κακό να πάθω δεν θα πάθω. Στα γεράματά σου, του λέει Πέτρο, θα σου δέσουν τα χέρια, λέει ο Κύριος στον Πέτρο, και θα σε οδηγήσουν εκεί που δεν θέλεις. Και την κρατάει την προφητεία αυτή μέσα του ο Απόστολος Πέτρος, ο Σιμεών. Και είναι δέσμιος μέσα στη φυλακή από τον Ηρώδη. Και τον φυλάνε απ' έξω 4 τετράδες στρατιωτών, 16 στρατιώτες. Και κοιμάται, λέει, μέσα στο κελί. Αναπάβεται. Τον ύπνο του δικαίου, θα λέγαμε. Και πήγε ο άγγελος και τον χτύπησε. «Ξύπνα, Πέτρο». Κοιμότανε βαθιά, είχε αφαιθεί. Ο Κύριος μου είπε ότι εγώ, ό,τι μου συμβεί, θα μου συμβεί στα γερατιά μου. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός. Πάντως εγώ βρίσκομαι εδώ για το θέλει ο Κύριος. Θα ξημερώσει αύριο και είναι μια καινούρια μέρα και θα δούμε. Βρίσκομαι σε δύσκολη δηλαδή κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πάντως ο Θεός μου έχει μιλήσει. Εγώ θα φτάσω μέχρι τότε για να γίνει αυτό. Παραδειγματικά, Έτσι λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να τον ενισχύσει, γιατί έχει αγώνα ο Ιακώβ. Έχει μια δύσκολη ζωή στην πορεία, αδελφοί. Θα πάθει διάφορα πράγματα από τον Λάβαν, τον θείο του. Έτσι λοιπόν βλέπει αυτό το ενύπνιο, το οποίο πέραν του ότι του δίνει θάρρος, γιατί του μιλάει ο ίδιος ο Θεός, του δίνει και μια αποκάλυψη. Μια σκάλα η οποία είναι στηριγμένη στη γη και το πλατήσκαλο φτάνει στον ουρανό. Εκεί ανεποκατεβαίνουν άγγελοι και πάνε ο Κύριος. Αυτή η σκάλα που ενώνει τον ουρανό με τη γη είναι μία προφητεία που φανερώνει ότι ο Θεός θα ρίξει μία σκάλα για τον άνθρωπο που θα φτάνει από τη γη στον ουρανό. Μέχρι τότε και για πολλά χρόνια μετά, κανείς πνευματικός άνθρωπος που γνώριζε τον Θεό δεν ήξερε πώς μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Ο Ιώβ τι λέει? «Ήθε να είτε ο μεσίτης μεταξύ εμού και σου». Δεν υπήρχε μεσίτης. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Η αμαρτία του ανθρώπου, δεν υπήρχε και ο νόμος. Έκαμε τον Θεό να είναι απομακρυσμένος αποκαλυπτότανε, έδινε συμβουλές, έφερνε ευλογία, αλλά δεν μπορούσε να έρθει ο άνθρωπος σε κοινωνία. Και τώρα έχετε αποδειχτεί ότι κάποια στιγμή θα δει τρόπος ο άνθρωπος να ανέβει αυτή τη σκάλα για να πάει στον ουρανό. Και αυτή η σκάλα είναι μια σκάλα στην οποία ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι. Και τι είπε ο Κύριος στον Ναθαναήλ στο κεφάλαιο το πρώτο του Ιωάννη? Ναθαναήλ, λέει, επειδή σου είπα αυτά τα λόγια ότι σε είδα εκεί στη γωνία, θα λέγαμε, πίσω από τη σικιά πίστεψες, από του νυν, από τώρα θα δεις, λέει, τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον Υιό του ανθρώπου και να υπηρετούν τα παιδιά του Θεού. Θα δείτε ευλογίες δηλαδή. Άρα δηλαδή άρχισε ο ουρανός να κινείται με τη γη και να έχει επικοινωνία. Ποια επικοινωνία? Ευλογίας. Γιατί ο Μεσίτης ήρθε. Η σκάλα που οδηγεί στον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό αποδείχθηκε λοιπόν μετά από αιώνες και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και μας αποδείχθηκε ότι όντως ο Θεός οικοδόμησε μία σκάλα για να βρει ο άνθρωπος πορεία να ανέβει στον ουρανό, ενώ πριν δεν μπορούσε. Του δείχνει λοιπόν αυτά τα θαυμαστά, του λέει ότι θα κληρονομήσεις και θα είναι το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και θα ξαπλωθεί στη δύση, στην ανατολή, στον βορρά και στον νότο και θα ευλογηθούν σε σένα και στο σπέρμα σου όλες τις φυλές της γης και εγώ, λέει, είμαι με τα σου στο 15, θα σε διαφυλάτω πανταχού όπου ανυπάγεις και θα σε επαναφέρω στη γη αυτή, γιατί δεν θα σε εγκαταλείψω και θα μέχρι να κάνω όσα λάλησα σε σένα. Μια πλήρης οδηγία, μια πλήρης προφητεία, ένας πλήρης προφητικός παρηγορητικός λόγος για να τον ενισχύσει και να του δώσει θάρρος. Και επειδή ο Ιακώβ δεν διαφέρει από εμάς, αδελφοί, καλό είναι να ζητάμε από τον Κύριο να μας παρηγορεί τακτικά, Θέλει ο Κύριος να συνομιλά μαζί μας, θέλει να μας ευλογεί, θέλει να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει, να μας αυξάνει την πίστη και να μας δίνει θάρρος πνευματικό για να συνεχίσουμε την πορεία μας. Έτσι λοιπόν, μέσα στη μοναξιά μας πολλές φορές, την πνευματική, γιατί μπορεί να ζούμε με τις οικογένειές μας, μέσα στην εκκλησία, να ζούμε στον κόσμο αυτό και γύρω μας να είναι πολλοί άνθρωποι. Ο καθένας μας όμως είναι στιγμές που ζει μόνος του, τον εαυτό του. Είναι η στιγμή της λήψης, που μπορεί να έχω κατεβάσει το κεφάλι, μπορεί να αναλογίζω με τι μου έχει συμβεί στο παρελθόν, τι μου γίνεται αυτή την περίοδο. Όπως εδώ ο Ιακώβ, φεύγει και σκέφτεται. Άφησα τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, το καλό μας σπίτι. Τι να κάνω, πώς ήρθε η κατάσταση έτσι? Μπορεί ο καθένας από εμάς λοιπόν μόνος του να κάθεται εκεί στο δωμάτιό του κάπου και να αναλογίζεται. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν λέει ο Κύριος, φώναξε με. Είμαι δίπλα σου. Θέλω να σε παρηγορήσω. Θέλω να σε ευλογήσω. Θέλω να νιώσεις την αγάπη μου. Θέλω να νιώσεις την παρηγοριά μου. Θέλω να σου δώσω ειρήνη μέσα σου για να μπορέσεις να συνεχίσεις την πορεία σου. Θέλω να σου πω ότι σε αγαπάω και δεν θα σε πειράξει κανένας. Και αν γίνει κάτι στη ζωή σου, να ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. Γιατί θα το επιτρέψω για κάποιους λόγους. Θέλω να ξέρεις ότι ξέρω τα όρια σου. Και ότι εγώ θα επιτρέψω οτιδήποτε είναι σε μένα αρεστό για το καλό σου. Γιατί θέλω να σε κάνω χρυσάφι καθαρό και να μπορέσω να δουλέψω μαζί σου. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μπορώ να έρθω σε διάλογο με τον Κύριο, γιατί μου δίνει το δικαίωμα. Σου έδωσα, λέει ο ύμνος, το πνεύμα μου το Άγιο, να σου μιλώ, να μου μιλάς. Αυτό δεν λέει, αυτό δεν ψέλνουμε, αυτό δεν είναι αλήθεια. Μας έδωσε, λέει, το πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί στη διδασκαλία του λόγου, να μας αποκαλύπτει και να μας φανερώνει το λόγο, να μας τον ερμηνεύει, να μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Άρα λοιπόν έχουμε μέσον επικοινωνίας. Και από εκεί και πέρα, εγώ, λέει, θα σε ενισχύω πάντοτε. Ας έρθουμε λοιπόν σε μια καλύτερη κοινωνία με τον Κύριο και επικοινωνία με τον ουρανό, αδελφοί. Δεν είναι μόνο την ώρα της προσευχής. Ο Κύριος ζει μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος ζει μέσα στο σώμα μας. Ο Κύριος ζει μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος ζει μέσα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Περπατάμε στον δρόμο. Κύριε, να σου πω αυτό που θέλω. Με μια απλότητα. Όπως περπατάγανε οι μαθητές μαζί με τον Κύριο, έτσι δεν περπατάγανε. Και μίλαγε ο Κύριος και τους έλεγε. Αυτό, εκείνο, το άλλο, τους εξηγούσε, τον ρωτούσαν. Αν ο Κύριος ήταν σήμερα παρόν, ανθρωπίνος ανάμεσά μας, εδώ, καθόταν στο θρανείο, δεν θα πηγαίναμε να το χαιρετήσουμε, του λέγαμε, Κύριε, θέλω να με εξηγήσει αυτό. Και ο Κύριος με απλότητα θα μας εξηγούσε. Κύριε, έχω πρόβλημα εκείνο. Ναι, παιδί μου, εγώ θα το κάνω. Δεν είναι μακριά ο Κύριος. Δεν είναι στον ουρανό. Είναι μέσα μας, είναι δίπλα μας. Αν βάλουμε τον Κύριο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, οπουδήποτε και αν βρισκόμεθα, στη δουλειά μας, τα παιδιά στο σχολείο, εδώ στην εκκλησία, στις αναστροφές, ακόμα και στις αναστροφές με τους ανθρώπους που είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί έχουμε να κάνουμε με τη σάρκα απέναντι και με τον εχθρό. Αν λέμε Κύριε, 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 τότε θα δούμε τη ζωή μας πολύ διαφορετική, αδελφοί. Θα ζούμε την απλότητα που ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό φωνάζει μέσα στην επιστολή του Απόστολος Παύλος: προσέχετε μην εκπέσετε εκ της απλότητος του Χριστού και σας εξαπατήσει ο όφης όπως απάτησε την Εύα. Γιατί εκείνη την περίοδο ο Κύριος κατέβαινε στον παράδεισο της Εδέμ και περπατούσε μαζί με τον Αδάμ και την Εύα στο δειλινό. Μαζί τους. Και τους μιλούσε και τους έλεγε ό,τι ήθελε να τους πει. Και ένιωθαν την παρουσία του και φρένονταν. Μην καταδύσει ο χριστιανός σαν τις θρησκείες. Ο Θεός είναι στον ουρανό μακριά, δεν μας ακούει, δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν βλέπει και εμείς εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί δεν υπάρχει κάποιος να μας καταλάβει. Ο χριστιανός όταν χάσει την όρασή του και παγώσει η καρδιά του, έτσι νιώθει. Όταν όμως επικοινωνεί με τον Κύριο, έχει το δικαίωμα να περπατάει μαζί με τον Κύριο όπως ο Αδάμ και η Εύα, όπως περπατούσε με τον Αβραάμ και του μίλαγε για την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, γιατί λέει ο λόγος Θεού ότι θεωρούσε τον Αβραάμ φίλο του, όπως ο Ιησούς περπατούσε με τους μαθητές και τους ονόμασε φίλους του, και στο τέλος πριν φύγει, όταν μιλούσαν εκεί, στο δείπνο τους είπε: σας ονομάζω αδελφούς. Και μιλάμε, επικοινωνούμε. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να πάρουμε απλά τις ευλογίες και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με δύναμη τη ζωή μας, έχοντας προορισμό τι είπε, ότι θα μας πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα όπως και να έχει, το τέλος της ζωής μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η αιωνιότητα. Τι μπορεί να μου συμβεί? Μπορεί να μου συμβούν τα πάντα. Δύσκολο, και εγώ που το λέω, το λέω γιατί μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Νιώθω την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Κυρίου και το βγάζει εύκολα το στόμα μου. Στη δύσκολη στιγμή όμως όλοι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας. Όμως το τέλος της πίστης μας είναι ο Χριστός στον ουρανό. Και λέει ο Κύριος, μέχρι να φτάσεις εκεί, υπέμεινε και όταν έρθει η ώρα εγώ θα σε περάσω εκεί. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα το φέρω σε πέρας. Αν αυτή η πίστη ριζωθεί μέσα μας, οτιδήποτε θα το αντιμετωπίσουμε και αν επιτρέψει ο Κύριος να φύγουμε από αυτή τη γη, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, και πάλι του Κυρίου θα είμαι και θα είμαστε κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό του δίνει εδώ λοιπόν θάρρος του Ιακώβ και του λέει: εγώ θα σε οδηγήσω να πας, θα είμαι μαζί σου και θα σε επιστρέψω, λέει. Θα σε επαναφέρω σε αυτή τη γη, δεν θα σε εγκαταλείψω μέχρι να κάνω όσα σου λάλησα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να συμβεί στη Χαράν, ό,τι και να περάσει ο Ιακώβ, ο Κύριος του είπε ότι εγώ θα σε γυρίσω πίσω, στη γη αυτή. Δεν θα πεθάνεις εκεί, δεν θα πας κάτι εκεί, θα επιστρέψεις. Ό,τι λοιπόν και αν είσαι ο Ιακώβ, είχε πάντα το θάρρος στον Κύριο μέσα από τα προβλήματά του και θα δούμε στη συνέχεια τη ζωή του και ό,τι επήλθε από αυτόν. Ο Κύριος μας ευλογεί και μας δίνει χάρη και δύναμη, αδελφοί, να αντιμετωπίσουμε καλώς τα πάντα. Προσπαθεί το Πνεύμα το Άγιο με την παρηγοριά και τη δύναμή του να μας ενισχύει πάντοτε. Αμήν.